Poslanecké sněmovně aktuálně projednávají zákonodárci návrh na zavedení obecného referenda do české legislativy. Zástupci SPD žádají, aby se plebiscit týkal také mezinárodních smluv, což ovšem odmítají kromě dalších politických stran i poslanci v dolní komoře nejsilnějšího ANO. Lidé by pak totiž mohli též hlasovat o setrvání země v Evropské unii. Má veřejnost právo na tuto možnost, nebo jsou nebezpečné byť jen debaty o možném czexitu? Zeptám se za okamžik.
Pro a proti.
Našimi hosty jsou europoslanec KDU-ČSL Pavel Svoboda, kterého zdravím do Bruselu. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A v našem sněmovním studiu je poslanec ODS Václav Klaus. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka. Požádám, pokud možno, o stručnou odpověď na začátek. Škodí, pane poslanče Klausi, Česku byť jen diskuze o vystoupení země z Evropské unie, podle vás?
Já jsem pro svobodu slova, pro svobodu názoru, čili vůbec myšlenka, že by nějaká diskuze škodila, je naprosto nedemokratická a odmítám ji.
Pane europoslanče Svobodo, stejná otázka míří i na vás?
Podívejte se, ta debata je úplně neplodná, protože za Evropskou unii nemáme alternativu. Samozřejmě můžeme diskutovat, o čem chceme, ale jsou tady i ekonomické důvody. Prostě ta debata nás něco stojí. My se nikdy už nedopočítáme, kolik například investorů k nám nepřišlo jenom proto, že prostě jsme začali tu nesmyslnou diskusi vést. Kapitál je plachý a on nepůjde někam, kde nemá jistotu, že je na velkém trhu Evropské unie.
Pane Klausi, argument, že investoři jsou citliví bytě na změny politických nálad a že by možná i diskuze vedené o czexitu mohly odradit jejich snažení v Česku, že by mohly odejít, a to bychom ekonomicky pocítili všichni, jak silné jsou tyto argumenty podle vás nebo pro vás?
Tak to jsou takové rádové argumenty. Investoři jsou samozřejmě citliví naprosto na všechno, jsou citliví například na regulace, jsou citliví na daně, jsou citliví na všechno možné. Čili teďka vlastně probíhá poslední týden taková nějaká kampaň, že se všichni vyjadřují, jakože nikdy nemůžeme vůbec mluvit ani jednat o vystoupení Česka z Evropské unie. Připomíná to trošku takový měsíc československo-sovětského přátelství.
Všichni to nedělají, pane poslanče, jste toho důkazem.
Skoro všechna média teďka odehrála vždycky paradoxně, že vždycky nejvíce to hájí takový ty eurobyrokraté. To je jako můj spolupřečník pan Svoboda, kteří berou 500 tisíc měsíčně od evropských orgánů, a vlastně ta debata se vlastně rozvinula úplně z druhé strany, aniž proto teďka byl nějaký větší důvod.
Znovu k mé otázce, abych vám připomněla, že jste na vlnách Českého rozhlasu, tedy vedeme tu diskuzi i s vámi, kdo říkáte, že nesouhlasíte s tím, aby debata byla omezovaná k tomu, na co jsem se ptala. Vy říkáte, že investoři jsou citliví na cokoliv, ale diskuze o vystoupení Česka z Evropské unie nemůže nás přijít příliš draho. Tak by měla znít moje otázka.
Tak když se bavíme o investorech, tak investoři k nám chodili masově a daleko více v době, kdy jsme třeba v Evropské unii nebyli, čili to jsou takové argumenty, které asi nemusíme dlouho probírat. Prostě ta situace je taková, že Evropská unie je naprosto jiná, než když jsme tam vstupovali, a hodně lidí, včetně mě, si myslí, že občané by měli mít právo se vyjádřit, zda je to pro ně v současné době ještě únosné. Byla přijata Lisabonská smlouva, byly přijaty další smlouvy, chystá se Dublin 4, které naprosto výrazně omezují pravomoce národních států a předávají moc do Bruselu. Abych to řekl konkrétně, třeba tady ze sněmovny pražské do toho místa, kde teďka asi stojí nebo sedí pan Svoboda.
Tam se ostatně obracím i já, pane europoslanče Svobodo. Myslíte si, že ta veřejná diskuze nemůže přispět třeba k tomu, že se ukáže, jaká negativa by czexit mohl přinést, že by to mohlo přesvědčit i lidi, kteří jsou teď zaujatí vůči Evropské unii?
Podívejte se, samozřejmě takovýto pozitivní důsledek to mít může, ale musíme tu debatu vést tedy s vědomím, že to má nějaké náklady. To, že my jsme prostě země uprostřed Evropy, která má jako národní zájem být prostě spojnicí, spojovat jich se severem, východ se západem, je evidentní český zájem, a ne být ostrůvkem, kterému se všichni budou vyhýbat. My jsme úplně, jak si tuhletu debatu, myslím, začali vést, ani jsme se podívali na mapu, jo. To můžeme stejně tak dobře diskutovat o tom demokraticky, že Vltava by měla téct od Mělníka na Šumavu, jo, ano, můžeme o tom diskutovat, ale je to prostě neplodné a nesmyslné.
A co, pane Svobodo, k tomu, že investoři by ne všichni odešli, nebo by někteří další zase naopak přišli, kdybychom opustili Evropskou unii, že to ekonomické hledisko nemusí být úplně relevantní? nebo může mít různé konotace?
To je ekonomický nesmysl. Podívejte se, ty lidi, promiňte, ti investoři jsou u nás proto, že jsme uprostřed Evropy a máme přístup bez bariér na celý ten evropský trh, bez cel, bez jakýchkoliv certifikátů, respektive ty certifikáty se uznávají. A tohle to je ta výhoda. Ti investoři tady nejsou proto, že máme prostě krásné hory nebo krásné řeky. Ostatně japonští investoři už to dali nedávno na srozuměnou. Začali se ptát, jako jestli tu debatu myslíme vážně.
Pane Klausi, vy osobně byste byl pro vystoupení z Evropské unie?
No, já hlavně odmítám takovou tu myšlenku, jako že se o tom ani nemá mluvit, takovou tu jako
my o tom
se
mluvíme,
se sovětským
tu myšlenku
a nikdy jinak.
Odmítáme, jo, tež, že mluvíme o tom s vámi. Já se ptám, jestli jste pro vystoupení.
Který říká, že to je jako kdyby Vltava tekla do kovce, čili když tu diskuzi vedeme tím stylem, že o některých věcech se vůbec nediskutuje a je to v poměru takovým tomu se sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, tak to fakt se z té diskuze někteří lidé vyučují. Nám také z té Evropské unie, z toho tvrdého jádra říkají věci, jako třeba profásli jste příležitost mlčet, čili to je hodně podobné. Teďka na nás jí uvalit sankce. A za co? Za to, že Česká republika si chce sama rozhodovat o tom, jací lidé se tady budou usazovat.
Sankce ještě zdaleka nejsou jasné, máme šanci na dohodu, k tomu se možná ještě dostaneme, no, pokud se... Ale já jsem se vás ptala na něco jiného. Jste pro vystoupení Česka z Evropské unie, pane poslanče?
Fakliže začne platit smlouva Dublin 4 a proti vůli českého parlamentu, proti vůli českých občanů, českého prezidenta, snad i české vlády nám začnou sem velmoci lifrovat běžence, které si sami pozvali a nedokáží je zvládnout, tak prostě nastává situace, kdy to začíná být velice akutní. Ty sankce oni na nás uplatní, to se s váma klidně vsadím tady o ten mikrofon, že s ním, do kterého teďka mluvím v té sněmovně.
To nemůžeme vědět.
No, to nemůžeme vědět, ale jsem ochoten se vsadit a prostě.
To bychom sankce, byli ochotní i přijít natočit.
Ty sankce jaksi, to je prostě něco podobného v rodině, jako když vás manžel mlátí, jo? Čili to, i když jste bohatí, jak mluví furt pan Svoboda o těch investorech a máte děti spolu, ale manžel vás začíná mlátit, tak je to prostě situace, kdy je slušné i morální, i demokratické si klást otázku, stojí to ještě za to? Je to ještě to, co chceme? Jsou to naše zájmy?
Pane europoslanče Svobodo, když tady slyšíme, že Dublin 4, tedy to vyjednávání o změnách azylových pravidel, omezilo by Českou republiku v rozhodování o tom, jací lidé a z jakých okolností by ze zahraničí měli přijít na její území? Máme se toho bát?
Prosím vás, tady je potřeba vědět, že už i v minulosti to sporné rozhodnutí a i Dublin 4 nikterak neomezují Českou republiku v tom, že ona u každého jednotlivého jednotlivce si rozhodne o tom, jestli přijde na české území. Každého jednotlivce už teď v minulosti prověřovali české bezpečnostní orgány a stejně tak české orgány a jenom české orgány rozhodují o tom, komu udělí azyl. Tohleto strašení pana Klause, to je prostě ideologický nesmysl.
A o čem by tedy Dublin 4 měl být podle vás, pane europoslanče? Co teď leží na stole?
Na stole vlastně řeší se ta otázka, zda se má zachovat ten princip, že když migrant překročí vnější hranici Evropské unie, tak zatím tedy za to azylové řízení v zásadě odpovídá ten první stát, kam se ten migrant dostal. A teď se řeší otázka, jestli v případě nějakých zase větších migračních vln je nutné tento princip zachovat, anebo jestli by prostě měl existovat nějaký mechanismus, který by tu nálož administrativní rozprostřel.
A ty nějaké sankce by tam byly, o kterých mluví pan poslanec Klaus, v případě, že bychom nevyhověli, které nám možná už teď hrozí kvůli žalobě na Česko a další středoevropské země?
Teoreticky ano, hrozí. Teď jsme zažalováni u Evropského soudního dvoru za to, že jsme nesplnili takovéto jedno rozhodnutí, jehož platnost už skončila. A pokud budeme jaksi odsouzeni v tom smyslu, že jsme porušili svoje závazky, tak potom bude ještě druhý soudní proces, ve kterém bychom mohli být tedy odsouzeni k placení pokut.
A vy fandíte, pane Svobodo, aby nás odsoudili, nebo aby nás radši neodsuzovali, abych si vyjasnil vaše stanovisko?
Promiňte vaše manipulativní otázky, pane Klausi.
To je konkrétní slušná otázka. Vykám vám a slušně se vás ptám, jestli fandíte, aby nás Evropský soud odsoudil, anebo jste proti tomu, co je na tom špatného.
Pane Klausi, já jsem Čech, já platím daně v České republice, já si nepřeji, abychom byli k čemukoliv odsouzeni.
Jestli mohu reagovat, vy jste použil slovo, že já straším. To velice hezky evokuje kultovní video, které dělala vaše kolegyně europoslankyně za Lidovce Rojtová, kdy při Lisabonské smlouvě natočila, oni vás straší, že nám budou sem fosílat migranty.
No a nestrašíte, pane poslanče.
No a oni ty migranty už nám sem fosílají. Teď paní kancelářka Merkelová říkala, čerpáte, tak přijmejte, je na nás extrémně silný tlak, je na nás podaná žaloba. Čili tohle je naprosto jasné. Strana Lidová včetně s panem Svobodou ze začátku kvóty podporovali v europarlamentu, to si můžeme najít to hlasování.
Europoslanec Pavel Svoboda na to obvinění.
Teďka v parlamentu, když se projednávala ta rezoluce, tak strana Lidová nedělala nic jiného, než karikovala poslance, kteří se snažili upozorňovat na ta nebezpečí a hájila podobně jak pan Svoboda pozici Evropské unie.
Pane poslanče, my jsme součástí Evropské unie. Není potřeba hájit pozici Česka vůči něčemu, do čeho patříme. Pane europoslanče, chtěl jste reagovat?
No, samozřejmě, prosím vás, když jsme u toho strašení, jo, ví pan Klaus, jaké největší nebezpečí ohrožuje už několik let Českou republiku podle veřejně dostupných zpráv BISKY, Bezpečnostní informační služby?
Pane Klausi.
Já vůbec nevím, o čem pan Svoboda
mluví. Takže pane Svobodo, co
jako
podle vás?
Něco vyjádřit, ano, vtip, nebo volnost,
to... Ne, to jsou vyjádření tajné služby BIS, prosím, pane Svobodo.
No tak to je působení Ruska v České republice. Tohle to je reálné nebezpečí, kterým je potřeba se zabývat a tady bychom se měli bavit o tom, co je pro Českou republiku nebezpečné a nebo ne. Samozřejmě ono ostatně, i když tématem je Czechzit, že jo, tak se musíme ptát se starými Římany, komu to prospívá. A je evidentní, že to prospívá těm, kdo chtějí destabilizovat Česko, kdo chtějí stabilizovat Evropskou unii a podle BISKY to je jednoznačné, to je Rusko. Takže pojďme se bavit o reálných nebezpečích.
Posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně europoslance Pavla Svobodu a poslance Václava Klause.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Tedy, pane poslanče Klausi, nejsou ty hrozby, jak říká pan europoslanec Svoboda, jinde než v Evropské unii, do které Česko patří?
Já si myslím, že to je takový na full už nedemokratický postup, protože každý, kdo si dovolí vyjádřit jiný názor, že si například chce zachovat bezpečnost českých měst, chce rozhodovat, aby Češi rozhodovali o tom, kdo se tady bude usazovat, je automaticky agentem Ruska nebo dělá nějaké kroky, které prosílají Rusku.
To už tady prostě nikdo neříká.
No to řekl před chvílí.
Pane poslanče.
Kdo rozvěřuje tuhle diskuzi, že slouží zájmům Ruska. To před chvílí zaznělo v éteru, můžete si to přetočit. Čili já tuhle tu diskuzi odmítám, protože znemožňuje lidem se demokraticky vyjadřovat, že pokaždé, když otevřete pusu a něco takového celkem nikterak agresivně řeknete, tak jste okřikováni, že sloužíte zájmům někoho jiného.
Já se vás, pane poslanče, demokraticky ptám a naprosto v klidu, jestli podle vás tedy z Ruska hrozba nepřichází, když na to upozorňují, a to víme všichni, protože ty zprávy jsou už několik let veřejně dostupné právě z Ruské federace.
No tak Rusko nás zatím nežene k soudu s nějakými žalobami, ani na nás nevyhrožuje nějakým útokem, já nevím. Zatím nám vyhrožuje žalobami v tuto chvíli Evropská unie.
Je to hrozba ne, nebo Rusko, nebo není pro vás? Je větší hrozba Evropská unie pro vás?
V současné chvíli nedemokratická Evropská unie je daleko větší hrozba než 3000 kilometrů vzdálené Rusko, to je jako jasné.
A teď ta otázka
je, to jasný.
Jak bychom si, pane Klausi, poradili mimo Evropskou unii, což už tady pan europoslanec Svoboda také nazvedl, jestli bychom obstáli sami jako Česko uprostřed globalizovaného
světa.
Nás by
to samozřejmě velice ekonomicky volelo. My nejsme Velká Británie, která má drtivou většinu nebo velkou část obchodu se zeměmi Commonwealthu, s Amerikou a tak dále, čili nás by to ekonomicky velice volelo, to je bez diskuze jasné, zejména v těch prvních dobách. Na druhou stranu prostě nastane situace, kdy si tyto otázky musíme klást. My zatím máme výhodu na rozdíl od řady zemí západní Evropy, včetně Bruselu, kde jsou čtvrtě, kam se nedá vkročit, kde panují jiná pravidla, kde lidé křesťanské víry a podobně už nejsou příliš vítáni. A pro mě je tohleto obrovská hodnota, která pro mě znamená víc než třeba část mého majetku. Čili pro mě představa, že by moje dcera nemohla jít zházený večer domů metrem a já bych pro ní musel jezdit a museli bychom se vyhnout Holešovicím a Livni, protože tam nemám vkročit, je tak zásadní, že prostě je to víc než to, že by jsme měli problémy s částí našeho exportu a podobně. Tuhle tu otázku prostě je legitimní si klást, někdo ji vnímá silně, někomu je lhostejná, protože žije v nějakých evropských falácích a prostě nežije běžným životem, ale pro mě ta otázka silná je a nejsem v České republice zdaleka osamocen, tedy vám musím říct.
Naprostá většina Evropské unie žije v bezpečí a to už bezprecedentně dlouhou dobu právě kvůli tomu, že Evropská unie bez válek funguje a to v Evropě je skutečně bezprecedentní doba. Pane poslanče, já bych se zeptala na to, jestli, a to by mě zajímalo, a jak dlouho by měly trvat ty první doby, ve kterých by se nám ekonomicky vedlo špatně, zda proto máte nějaké exaktní analýzy?
No tak exaktní analýzy nemá nikdo, ale tak víceméně ta historie nikdy nekončí. Já znova říkám, může nastat situace, pro někoho už dávno nastala, kdy ty negativa Evropské unie, které nám nese, ta nedemokratičnost, například jenom ty věci, které se týkají dotací, když si vemte, že český parlament neřeší nic jiného, než korupci a drtivá většina té korupce je způsobována dotacemi. Ty dotace, které se míří, způsobují politickou korupci a způsobují velkou korupci i v českých jednotlivých krajích. Noviny jsou toho plné. To je jedna věcí za druhou, že už není normální pracovat, normální je čerpat. Naše školy jsou čím dál více indoktrinovány nějakými ideologickými projekty
poslanče,
a tak dále.
To otázku bohužel nemáme šanci rozebrat celou, jestli dotace můžou za to, že je tady někdo rozkrádá, ale to, na co jste vynarazil, velmi důležité, a protože to vnímá hodně lidí v Česku stejně, a to je obava o bezpečnosti. Pokud by skutečně mělo do Česka přijít více lidí z jiných zemí, pane europoslanče Svobodo, měli bychom se v tomto ohledu více zasazovat o práva Česka v Evropské unii? Děláme to málo?
Samozřejmě bezpečnost je na prvním místě a proto už jsem zdůrazňoval a pan Klaus to asi neslyšel, že každého jednotlivce předem, než vstoupí na naše území, prošetřují české bezpečnostní orgány a ta řízení případně s ním vedou české bezpečnostní orgány a jenom české orgány. A samozřejmě bezpečnost je na prvním místě, bezpečnost je předpokladem prosperity a já myslím, že Česká republika si zatím v hlídání naší bezpečnosti vede velmi dobře.
Nepodceňují ale zástupci Evropské unie tuhle otázku. Pane Svobodo, není ta reakce česká přece jenom důležitá i v tom, že by se mohla diskuze posunout více tímto směrem a to na půdě celé Evropské unie, že v tomto by mohl být náš klad?
Určitě. Já si také přeju, aby ta otázka těch kvot, o kterých jsme se bavili, prostě byla smetena se stolu, abychom se dohodli, že my přiložíme ruku k tomu řešení toho problému nějakým jiným způsobem a prostě ty jiné státy, že na sebe vezmou ty administrativní azylové procedury. Já jsem naprosto pro tohleto. Jenom je k tomu potřeba najít tu dohodu. No.
Pro a proti diskutují Pavel Svoboda a Václav Klaus. Kterého se ptám, protože my tady máme, pane poslanče, jeden příklad a to je Brexit. To je vystoupení Velké Británie z Evropské unie, které už si Britové odhlasovali. Ukázalo se podle vás, že tamní voliči nejsou kompetentní rozhodnout v tak složité otázce, jako je členství v Evropské unii, i vzhledem k tomu, že dokonce lídři toho hnutí proti setrvání v Evropské unii například ohlásili hned ráno po skončení hlasování, že ten hlavní argument pro vystoupení byl v podstatě vylhaný. Jestli to není
myslím,
problém.
To myslím, že to není pravda.
Je to pravda.
Za druhé, já jsem demokrat, já věřím tomu, že moc pochází z lidů, čili lidé mají právo rozhodnout o svých životech. Čili jestli Britové většinově i přes brutální kampaň BBC, která je podobná těm otázkám, co vy dneska kladete a dalších médií, se rozhodli z Evropské unie vystoupit, tak je to svaté rozhodnutí britského lidu a nějaké další k tomu konotace nemá vůbec smysl komentovat, protože je jasné, kdyby to rozhodovala média a takový ty eurofeudálové, no tak vy samozřejmě k žádnému vystoupení.
eurofeudálové?
No tak ta Evropská unie nemá demokratické parametry v tom Bruselu, to si nemusíme nalhávat, protože ten Evropský parlament, neexistuje žádný evropský lid. Fana svobodu v příští úctě nezná žádný Fin nebo Portugalec. Já zase neznám žádného finského nebo portugalského europoslance, nevím, co vůbec budou hlasovat, jestli jsou to maoisti nebo demokraté, nebo co
jsou. Kdo jsou eurofeudálové?
Co jsou za lidi?
Kdo jsou to feudálové? Řekněte mi jména, pane Klausi.
Takže ta Evropská unie daleko víc připomíná už takový dvůr v tom centru v Bruselu a ti eurofeudálové prostě
kdo to je?
Tak v eurofeudále třeba můj spolurečník pan Svoboda typický, že jo, ten zastává stanoviska Evropské unie a jakoby ta demokratická nějaká vůbec vazba té Evropy k těm občanům je naprosto mizivá.
Já než se obrátím na Pavla Svobodu, tak já připomenu, že den po konání referenda o vystoupení ve Velké Británii potvrdil veřejně šéf UKIP Nigel Farage, že heslo o převedení 350 milionů liber do britského zdravotnictví bylo jedním z hlavních momentů kampaně zastánců Brexitu a nebylo to pravdivé. Nebylo, tak jenom, abychom věděli, jaké...
To nebylo hlavní vůbec tématem Brexitu.
Připustil to Nigel Farage, kterého cituji, a já se zeptám ale pana europoslance Svobody, jestli tedy trpí Evropská unie deficitem demokracie, jestli bychom tam měli zavádět více těch prvků, jako je referendum.
Na úroveň Evropské unie nebo na úroveň státu?
Klidně státu, ale teď se ptám, protože tady padlo z úst pana poslance Klause obvinění, že Evropská unie v podstatě trpí demokratickým deficitem, mluví o eurofeudálech, mezi které počítá i vás. Pane Svobodo, tady se ptám, jestli by tento argument, jestli bychom měli mu naslouchat? Jak vy ho vnímáte?
Rozhodně o demokratickém deficitu v Evropské unii se mluví a je snaha ho odstraňovat a je tady Evropský parlament, který je přímo volen v celé Evropské unii. A ovšem je velmi pozoruhodné, že právě otázky demokracie, demokratická kritéria klademe i na mezinárodní organizaci, jako je Evropská unie. To je mimochodem velmi, velmi pozoruhodná záležitost, protože Evropská unie není stát, jo, kde můžeme se bavit normálně o demokracii. Ale ano, Evropská unie ví o tom, že by měla být demokratičtější a dělá kroky k tomu, aby byla.
A nebylo by teď, pane poslanče Klause, efektivnější, abychom seděli u jednacího stolu a snažili se prosadit svoje zájmy, které budou jasně formulované, české zájmy, tak abychom posílili demokracii, po které vy voláte v Evropské unii?
Já myslím, že ten náš hlas není významný. My tam samozřejmě můžeme sedět, když budeme souhlasit, tak se dojde ke konsenzu. Když souhlasit nebudeme, tak jsou na nás uvaleny sankce. Čili takhle to funguje. A já bych taky jako mluvil trošku pozitivněji. Já jsem pro volný pohyb zboží a služeb, já jsem pro spolupráci, já přeju všem evropským lidem mír, přátelství a tak dále. Na druhou stranu, ale ta Evropská unie se chová jinak, že jo, zavádí jednotnou sociální politiku, unifikaci, válcuje menší země a ty národní státy se stávají pomalu takovými protektoráty. No. A k tomu ještě třeba říci, že prostě neexistuje žádný evropský lid. Já jsem demokrat, já jsem humanista, já přeju všem dobro, ale žiju na kontinentu Evropa. Ale jsem Čech, já soucítím s lidmi v Karviné, já soucítím s lidmi v Chebu, ale Portugalce mám rád úplně stejně jako Kanaďana. Přeju, aby jsme s nima měli přátelské obchodní styky, co nejvíc otevřené, aby jsme žili v míru, aby jsme si žili jáfán, tyfán, každý sfravovali a byli přátelé. Ale skutečně nemáme žádný celoevropský zájem odlišný stále s Portugalcem nebo s nějakým Lafoncem, než máme s Kanaďanem nebo Kostaričanem nebo Australanem. Mm. Čili to je trošku, a oni se snaží zavádět takový jednotný evropský stát, tak trochu. A čím dál více, když jdeme po těch smlouvách, Amsterdam, Lisabon a tak dále, teďka Dublin 4 se to unifikuje a já patřím k lidem, kterým se to nelíbí. Pan Svoboda patří k lidem, kterým se to v jádru líbí.
Nechme to na panu Svobodovi,
a to je ten spor, o který tady dneska jak si vedeme, nebo o čem je ta dnešní debata.
Přesně tak. Pane europoslanče, je český hlas významný nebo není? Je to zbytečné, abychom se o něco snažili, protože jsme prostě malá země v rámci velké Evropské unie?
Tak tomu samozřejmě není. Když my přijdeme s nějakým rozumným plánem a může to být i český zájem, který prostě bude jaksi mít evropský kontext, tak budeme slyšeni. Podívejte se, že i malé státy, jako je, co já vím, i Lucembursko, Dánsko, Švédsko, když přicházejí s pozitivními inteligentními nápady, tak jsou slyšeny a vytvářejí ten společný projekt, protože Evropa jsme jsme my, to nejsou oni, to jsme my všichni na evropském kontinentě. Jak do tohle to nepochopil, tak uvízl mentálně v druhé polovině 19. století.
I když, pane Svobodo, můžeme být přehlasováni, jak se také stalo například v případě uprchlických takzvaných kvót?
Ano. Teď jsme mluvili před chvilkou o demokracii. V demokracii se vám prostě občas stane, že jste přihlasováni. Takže jako buď to kritizujeme Evropu, že je nedemokratická, a když ji chceme, aby byla demokratická, no tak musíme počítat s tím, že občas jsme přehlasováni. To je normální demokratická realita.
Europoslanec KDU-ČSL Pavel Svoboda, poslanec ODS Václav Klaus, pánové, díky oběma. Naschledanou.
Děkuji a hezký den.
Pěkný den přeje také Veronika Sedláčková.